blaðsíða 154 til 155, 11. kafli, Alþjóðasamfélagið og mannréttindi. Fjöldi ríkja er mismunandi frá einum tíma til annars og því er erfitt að segja til hversu mörg lönd séu til. Eigum að reikna Bretland sem eitt ríki, þrjú eða fjögur. Venjulega er miðað við fjölda aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna, en þau eru 193 þessa stundina. Á lista Sameinuðu þjóðanna finnum við einnig 30 önnur ríki sem talin eru til meðlima samtakana, þar á meðal Kosovo, Vatikanið og Cook-eyjar. Skoðaðu lista yfir ríki sem eiga aðild að Sameinuðu þjóðunum. Í þessum kafla bókarinnar munum við kynnast Sameinuðu þjóðunum nánar og fjallum mannréttindi og mannréttindasáttmála.